วัสดีพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากหน่วยประกาศพระกิตติคุณข่าวประเสริฐเคลื่อนที่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
ผมอยากจะถามปัญหาตามพระคัมภีร์ของพวกคริสเตียนเทว่าพระเจ้าเป็นผู้เนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์สร้างแผ่นดินโลกและสิ่งทั้งหลายที่มองเห็นอยู่นี้และผมอยากจะรู้ต่อไปว่าใครล่ะเป็นคนสร้างพระเจ้า
ถ้าจะให้ข้าพเจ้าตอบปัญหาที่ว่าใครสร้างพระเจ้าตามความรู้ของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ถ้าจะให้ข้าพเจ้าตอบตามหลักธรรมะแห่งพระคริสตศาสนาแล้วคือตามที่พระเจ้าสำแดงให้รู้หรือเผยให้รู้แล้วข้าพเจ้าก็ตอบได้ครับและข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าเป็นอยู่เองโดยไม่มีเบื้องต้นและจะอยู่ต่อไปอีกจนไม่มีเบื้องปลายด้วยครับเพราะพระเจ้าเป็นของเที่ยงพระคัมภีร์โยฮันบท1ข้อ1ว่าพระเจ้าเป็นอยู่บท5ข้อ26ว่าพระเจ้ามีชีวิตในพระองค์เองความเชื่อที่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นอยู่เองโดยไม่มีใครสร้างอย่างของคริสตศาสนานี้ในศาสนาอื่นๆก็มีเหมือนกันเช่นเรื่องเทวดาของพันเอกปินมุทุกันในหนังสือตอบบาทหลวงมา51มีข้อความดังข้าพเจ้าจะยกมาอ่านให้ท่านฟังในต่อไปนี้ว่าโดยการดูและการฟังด้วยญาณนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงทราบว่าสัตว์โลกของเรานี้นอกจากพวกที่มีรูปมีเสียงที่คนเราได้เห็นได้ยินและได้แลด้วยตาแล้วก็ยังมีอยู่อีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่รูปและเสียงละเอียดมากจนเราไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาและแม้จะใช้กรองขยายก็ไม่เห็นเพราะเป็นภาพที่ละเอียดเกินกว่าเลนที่มนุษย์จะประดิษฐ์ขึ้นได้แต่อาจเห็นได้ด้วยญาณที่ฝึกฝนแล้วเท่านั้นในการจัดเหล่าแก่พระสาวกพระพุทธองค์ทรงเรียกสัตว์โลกชนิดนี้ว่าเทวะหรือเทวดาซึ่งแปลว่าพวกทิพย์หรือพวกละเอียดทั้งได้ทรงแสดงถึงเหตุไว้ด้วยพวกเทวดานั้นเกิดด้วยบุญกรรมของเขาเองไม่มีผู้ใดไปสร้างให้เกิดมีชีพอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับเหมือนคนเราก็เหมือนกันเวลาเกิดก็เกิดในรูปทิพย์โตเต็มทีไม่ต้องเป็นเด็กเล็กๆก่อนเวลาดับก็ดับหายไปไม่ต้องถิ่งสากศพไหว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เทวดาอาจหลองลอยไปมาได้ตามลำพังคือไม่ต้องมีรถมีเรือเข้เหมือนกับพวกเราตามบทความของพันเอกปิ้นมุทุกันอธิบดีกรมศาสนาไทยปัจจุบันนี้ก็เชื่อว่ามีของทิพย์เถอะไม่มีใครไปสร้างให้เกิดคือมีของที่เกิดเองนั่นเป็นเองเช่นเทวดาที่ว่ามานี้แล้วคริสตศาสนาก็มีของทิพย์เหมือนกันคือพระเจ้าเป็นของเที่ยงเมื่อมีขึ้นแล้วมีอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่แตกไม่ดับเหมือนเทวดาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าเป็นอยู่เองทรงประชนอยู่เป็นนิจเนื่องจากพระเจ้าเป็นอยู่เองจึงไม่มีใครสร้างพระเจ้าถ้ามีใครสร้างพระเจ้าพระคัมภีร์จะว่าพระเจ้าเป็นอยู่เองไม่ได้ถ้ามีใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นปฐมเหตุของสิ่งสารพัดทั้งหมดไม่ได้เมื่อคริสตศาสนาสอนว่าพระเจ้าเป็นปฐมเหตุของสิ่งสารพัดพระเจ้าจึงไม่มีใครสร้างครับทรงเป็นอยู่เองจึงเป็นพระเจ้าได้
แต่แหลกหาไม้ลูกนี้พระเจ้าได้ไปเอาดินเทไนมาสร้างโลกและพระองค์ไปโยเทไนในเวลาที่พระองค์สร้างโลกนี
้สำหรับปัญหาข้อที่สองนี้ข้าพเจ้าขอแบ่งเป็นสองตอนตอนแรกแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจครับในคำว่าเนรมิตหรือภาษาบาลีเราเรียกว่าชอบขึ้นนี้พระคัมภีร์ของคริสตศาสนาสอนว่าในปฐมกาลนั้นพระเจ้าได้เนรมิตหรือชอบฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคำว่าเนรมิตหรือชอบแสดงว่าพระเจ้าสร้างสิ่งสารพัดโดยไม่ใช่วัตถุดิบและไม่ใช่เครื่องมือพระเจ้านั้นทรงไหว้ซึ่งฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นคำว่านิรมิตนั้นหมายถึงความว่าพระเจ้าตรัสหรือพูดคำเดียวว่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนั้นและสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นตามคำตรัสฉะนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าการนิรมิตหรือชอบการที่เรานับถือพระเจ้านั้นก็เพราะเหตุว่าทรงฤทธิ์อย่างนี้แหละเราจะเอาพระเจ้ามาเปรียบกับคนไม่ได้ถ้าพระเจ้าถ่าวถ่าวกับคนคือเหมือนจะสร้างสิ่งใดแล้วจะอาศัยวัตถุดิบคือดินและต้องอาศัยเครื่องมือแล้วเราจะไม่นับถือพระเจ้าอย่างนั้นเราจะนับถือผู้สร้างวัตถุดิบคือดินและนับถือผู้สร้างเครื่องมือก่อนดีกว่าแต่เนื่องจากพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถเนรมิตหรือชอบสิ่งต่างๆจากความวางเปล่าให้เป็นวัตถุคือของมีตัวมีตนมีรูปร่างขึ้นมาได้ด้วยคำตัดหรือคำพูดที่เราเรียกว่าเนรมิตนั้นเราจึงยกนิ้วไฮและนับถือพระเจ้าสำหรับตอน2ที่ถามว่าพระเจ้าไปโยนไหนเมื่อยังไม่มีโลกตอนนี้ก็เหมือนกันครับคุณยังไม่เข้าใจคำว่าพระเจ้าตามที่คัมภีร์ได้สอนไว้ก็คงเข้าใจว่าพระเจ้าก็เหมือนกับคนเราคือมีตัวมีตนและกินเทเมื่อจะสร้างอะไรแล้วต้องมีเถก้อเถยู่เถอาศัยเช่นหนังร่านเป็นต้นขอตอบว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณไม่มีตัวมีตนรูปร่างไม่ประจักษ์แก่ตาจึงไม่จำเป็นต้องมีเถยู่หรือเถก้ออาศัยขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเผื่อให้เข้าใจง่ายเช่นลมเป็นต้นลมนั้นมีจริงลมนั้นมีฤทธิ์มีแรงสามารถพัดต้นไม้ให้ล่มได้แต่ลมนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ที่ไม่มีที่ก็หรือตัวอย่างอีกอันนึงก็คือว่าแสงสว่างแสงสว่างนั้นไม่ต้องการที่ก็ที่อาศัยพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่เป็นวิญญาณไม่ใช่วัตถุที่มีตัวตนจึงไม่ต้องมีที่ก็ที่อาศัยเหมือนกับผีผีเป็นวิญญาณชั่วผีไม่ต้องมีที่ก็ที่อาศัยการที่คนเราสร้างหอผีให้แก่วิญญาณนั้นเป็นเพราะความเข้าใจผิดของคนเราตั้งหากผีจะอยู่ที่ไหนๆก็ได้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันครับจะอยู่ที่ไหนๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ที่ก่อเสียก่อนแล้วจึงจะสร้างโลกได้และพระคัมภีร์ได้ตรัสว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในสวรรค์พระเจ้าจะตรัสจากสวรรค์ให้เกิดโลกขึ้นก็ได้ครับ
กับประเคตมีเจตอาลีจะช่วยน้องพี่ให้พ้นจากอาบายแม่ผู้ใดอยู่ในประเคตจะมีชีวิตได้ถูกสร้างขึ้นไหมสิ่งเก่าๆของเราล่วงไปและจะกลับกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาเมื่อมนุษย์โชดเราแต่พระเจ้ายังเวทนายิ่งจัดจังตัวตั้งโลกะให้มนุษย์ตัวหลักลีบมากลับใจแล้วพระองค์ท่านจะทรงโปรดยกบาปโทษให้เราทั้งหลายคนชั่วผู้ที่กลับใจใหม่พระองค์มอบให้คือชีวิตนิรันดร์
อยากจะถามว่าคือว่าพระเยซูเกิดทีรังโลกและทีรังพระพุทธเจ้าหลายปีพระเยซูจะสร้างโลกนี้ได้พันไหน
สำหรับปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าก็น่าเห็นใจครับเพราะถ้าไม่ศึกษาพระคิดธรรมคัมภีร์ทางศาสนาคริสต์แล้วตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ให้เข้าใจอย่างละเอียดแล้วย่อมจะสงสัยอย่างนี้เสมอครับข้อนี้ขอตอบว่าถ้าจะรับฟังตามเรื่องก็จริงอยู่พระเยซูเกิดเข้ามาในโลกทีหลังโลกมีขึ้นและทีหลังพระพุทธเจ้าบังเกิดแต่ขอให้ท่านเข้าใจเสียว่าวันที่พระเยซูเกิดเข้ามาในโลกนั้นหรือวันคริสต์มาสคือวันที่พระเยซูประสูติไม่ใช่วันที่พระเยซูทรงเริ่มต้นอยู่พระองค์เป็นโยก่อนแล้วและทรงเป็นโยก่อนมีโลกอีกก่อนมีโลกหรือในปฐมกาลนั้นพระเยซูองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าในลักษณะวิญญาณครับและเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดแล้วได้543ปีพระเยซูในลักษณะพระวิญญาณนั้น จึงได้เสด็จมาจุติหรือปฏิสนธิในครรภ์มาเรียสาวพรหมจารีการมาจุตินี้เรียกว่าการมารับประชาติเป็นมนุษย์ภาษาแห่งพระคัมภีร์ว่าการปรากฏเป็นเนื้อหนังหรือการรับเนื้อและเลือดเมื่อรับประชาติเป็นมนุษย์แล้วก็มีสังขารร่างกายเนื้อหนังปรากฏเป็นตัวเป็นตนเหมือนมนุษย์มีตัวจริงอยู่ในโลก33ปีการที่ว่าพระเยซูเนรมิตสร้างโลกนั้นไม่ได้หมายความว่าเนรมิตสร้างเมื่อภายหลังมารับประชาติเป็นมนุษย์เสียก่อนแล้วหรือไม่ได้สร้างภายหลังวันเกิดเข้ามาในโลกแต่หมายความว่าทรงเป็นผู้เนรมิตสร้างก่อนเมื่อยังไม่ได้มาจุติเป็นคนทรงเป็นผู้สร้างเมื่อยังทรงเป็นวิญญาณอยู่หรือเมื่อทรงเป็นพระเจ้าในลักษณะพระวิญญาณไม่ใช่เป็นพระเจ้าในลักษณะเป็นร่างกายหรือเนื้อหนังฉะนั้นแหละ
ผมอยากจะทราบว่าในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูตายแทนคนทั้งโลกพระเยซูคนเดียวจะตายแทนคนทั้งโลกได้พันไหน
สำหรับปัญหาข้อนี้ก็ตอบว่าได้โดยการตกลงยินยอมกันครับขออธิบายให้ท่านเข้าใจในการทำสัญญาตกลงนั้นย่อมมีบุคคลอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับสัญญาในพระคริสตศาสนานั้นเมื่อมนุษย์ทำความชั่วที่เรียกว่าบาปแล้วก็ผิดศีลธรรมครับมนุษย์ได้กระทำผิดต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของธรรมะธรรมะคือคำของพระเจ้าบางทีเป็นคำสั่งบางทีเป็นคำห้ามปรามบางทีเป็นคำสอนเมื่อมนุษย์ดื้อดึงฝืนคำสั่งสอนห้ามปรามของพระเจ้ามนุษย์มีโทษต่อพระเจ้าพระเจ้าจะลงโทษมนุษย์แต่ถ้าพระเจ้าจะลงโทษมนุษย์ตามที่มนุษย์ได้ทำบาปแล้วไม่มีมนุษย์นาไหนที่ทำความบาปมาแล้วจะพ้นนรกไปได้ครับแม้แต่เพียงคนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าที่เป็นความรักความเมตตาไม่ประสงค์จะให้ใครพินาศคือตกนรกจึงคิดวิธีและจัดวิธีให้มนุษย์รอดพระองค์จะยกโทษให้เปล่าๆไม่ได้พระเจ้าจะให้คนชั่วทุกคนพ้นนรกข้าวสวรรค์ไม่ได้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับคนดีพระเจ้าจึงวางกติกาไว้ว่าเอาเถอะฉันจะให้ผู้ช่วยคนหนึ่งเกิดเข้ามาในโลกผู้นั้นจะถูกประชาชนเอาไปตึงให้ตายบนไม้กางเขนคนบาปคนใดที่เชื่อในผู้ที่ถูกตึงตายนี้คนบาปคนนั้นจะรอดฉันจะไม่เอาโทษที่เขาได้ทำบาปนั้นฉันจะอภัยโทษให้เพราะเห็นแก่นามชื่อของผู้ที่ตายบนไม้กางเขนที่เข้าศรัทธานั้นฉันจะถือว่าผู้ที่ตายบนไม้กางเขนนั้นตายแทนเขาแล้วคือได้ตายใช้โทษแทนบาปเขาแล้วแต่เขาต้องเชื่อหรือศรัทธาในตัวผู้ที่ตายบนไม้กางเขนนั้นจริงๆอย่างนี้เราจะเอาหรือไม่เอาล่ะครับพระเจ้าเป็นผู้ให้สัญญาคนบาปเป็นผู้รับสัญญาเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมกันดังนี้แล้วก็ได้นายขนมต้มชกมวยชนะพม่าแต่คนเดียวแต่ถือว่าชาติไทยทั้งชาติได้ชนะพม่าด้วยเพราะได้ตกลงยินยอมกันในทำนองเดียวกันคนบาปทั้งโลกยอมเชื่อในพระเยซูพระเจ้าก็ทรงถือว่าพระเยซูได้ตายแทนบาปของคนที่เชื่อทั้งโลกนั้นแล้วครับ
เหตุใดชาวคริสต์ถือว่าการฆ่าสัตว์ไม่เป็นการบาป
ข้อนี้ข้าพเจ้าขอตอบว่าการฆ่าสัตว์ในคริสตศาสนาถือว่าไม่บาปไม่ชั่วไม่ผิดเพราะว่าคริสตศาสนาสอนว่าพระเจ้าเป็นผู้เนรมิตสร้างสัตว์เมื่อทรงเป็นผู้สร้างจึงทรงเป็นเจ้าของเมื่อทรงเป็นเจ้าของแล้วก็ทรงมีสิทธิอนุญาตให้ฆ่ากินเป็นอาหารและเมื่อชาวคริสต์ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้สร้างให้ข้ากินเป็นอาหารแล้วจะบาปจะชั่วจะผิดไปไม่ได้ครับข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างการฆ่าขนเป็นการผิดกฎหมายของรัฐบาลแต่ว่าเพชฌฆาตที่ฆ่านักโทษประหารชีวิตไม่เห็นรัฐบาลถือว่าชั่วหรือผิดประการใดและไม่เห็นกฎหมายจัดการกับเพชฌฆาตทั้งนี้เพราะเหตุใดเพราะรัฐบาลเป็นใหญ่รัฐบาลมีสิทธิ์ครับรัฐบาลมีอำนาจ และรัฐบาลได้อนุญาตให้เพชฌฆาตนั้นฆ่าเพชฌฆาตจึงไม่เป็นคนชั่วคนผิดฉันใดก็ดีการฆ่าสัตว์ของชาวคริสต์ที่พระเจ้าผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิอนุญาตและได้อนุญาตแล้วจึงไม่บาปฉันนั้นแหละ
ตามธรรมดาสัตว์ก็มีชีวิตเหมือนกันมันก็รักชีวิตของมันมันก็กลัวตายเหมือนกับคนเหล่านี้แหละแล้วเหตุใดจึงว่าการฆ่าสัตว์ไม่เป็นการบาป
ตามที่ท่านถามมานี้ข้าพเจ้าจะขอตอบว่าจริงครับสัตว์ก็มีชีวิตชาวคริสต์ไม่ปฏิเสธว่าสัตว์ไม่มีชีวิตมันก็รักชีวิตและก็กลัวตายแม้สัตว์จะมีชีวิตการฆ่าสัตว์ก็ไม่บาปครับเพราะพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตทรงอนุญาตแล้วในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตและเจ้าของชีวิตนี้ว่าบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตจะเป็นอาหารของเจ้าเมื่อเจ้าของชีวิตได้ให้ชีวิตสัตว์และชีวิตต้นไม้ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ค่ากินเป็นอาหารการค่ากินตามคำสั่งตามคำอนุญาตจะผิดจะบาปได้อย่างไรล่ะครับข้าพเจ้าถือว่าไม่ผิดไม่บาปเราจะเอาความรักชีวิตของสัตว์มาเป็นข้ออ้างว่าการฆ่าของเราผิดนั้นไม่ได้นักโทษประหารชีวิตก็รักชีวิตด้วยทำไมรัฐและเพชฌฆาตยังประหารชีวิตเขาและทั้งรัฐและเพชฌฆาตไม่ถูกจับประหารชั้นใดการฆ่าสัตว์ก็จะไม่ถูกพระเจ้าลงโทษฉะนั้นเราจะเอาความกลัวตายของสัตว์มาอ้างว่าการฆ่าสัตว์ของเราผิดก็ไม่ได้นักโทษประหารชีวิตก็กลัวความตายเหมือนกันครับแล้วทำไมรัฐหรือเพชฌฆาตไม่ถือว่าการผิดด้วยล่ะเมื่อประหารชีวิตเขาถ้าเราจะอ้างว่าการทำลายชีวิตเป็นบาปแล้วการกินอาหารผักก็บาปเพราะการกินผักเราก็ทำลายชีวิตเหมือนกันใครรู้ได้ว่าผักไม่มีชีวิตและผักไม่กลัวตายหากการทำลายชีวิตผืดไม่ผิดชั้นใดการทำลายชีวิตสัตว์ที่เจ้าของผู้มีสิทธิ์มีอำนาจอนุญาตให้แล้วก็ไม่ผิดชั้นนั้นฉะนั้นในตลาดทั่วไปจึงมีเนื้อสัตว์และเขาฆ่าสัตว์ขายกันทุกวัน
ผมอยากรู้ว่าทำไรพวกคริสเตียนไม่ทำบุญการทำอย่างนี้ก็แย่สิครับเมื่อตายไปแล้วเขาจะเอาอะไรไปกินกันเมื่อเกิดมาชาตินาจะเอาห่อข้าวที่ไหนมากินกับข้าวไม่สับ
ตามที่คุณได้ถามว่าคริสเตียนไม่ทำบุญตายไปแล้วเขาจะเอาอะไรกินคุณเข้าใจว่าคริสเตียนไม่ทำบุญนั่นเป็นการเข้าใจผิดครับคริสเตียนก็ทำบุญทำทานเหมือนกันแต่ผู้รับทานของคริสเตียนนั้นคือคนอยากคนจนคนอนาถาที่ต้องการของการทำบุญของคริสเตียนนั้นไม่ใช่มีเจตนาจะให้เป็นเสบียงของเราเองแต่ให้เป็นเสบียงของผู้รับทานให้เข้าได้กินในโลกนี้เพราะเขาเป็นคนจนคนไม่มีอะไรเขาเป็นคนอยากคริสเตียนทำบุญไม่ใช่เผื่อเก็บไว้กินเมื่อตายไปแล้วเพราะเมื่อคริสเตียนตายไปแล้วก ก็กลายเป็นศพกลายเป็นดินไปศพนั้นไม่กินไม่ต้องการอาหารเพราะไม่มีชีวิตแล้วจึงไม่ต้องการอาหารครับศพมีแต่จะเปื่อยหนาวไปเท่านั้นแม้เราจะงัดปากศพเอาอาหารยัดเข้าไปศพก็ไม่กินเมื่อเป็นเช่นนี้จะหวงเสบียงให้ศพทำอะไรอีกประการหนึ่งคริสเตียนมองไม่เห็นว่ามีชาตินี้ชาติหน้ามีแต่ชาตินี้ชาติเดียวครับเมื่อเกิดมาชาตินี้ก็เห็นหมาตัวเปล่าไม่เห็นไข่ห้าบเสบียงข้าวหมากินจากชาติก่อนแล้วจะว่าจะต้องพึ่งเสบียงจากชาตินี้ได้อย่างไรชาติก่อนนั้นไม่มีคิดดูพิสูจน์ดูก็ได้ถ้าท่านนับจากวันนี้ถอยหลังไปเท่ากับอายุของท่านท่านจะพบวันเกิดของท่านนั่นเป็นการเกิดครั้งนี้เป็นชาตินี้ชาติแปลว่าการเกิดชาตินี้แปลว่าเกิดมาครั้งนี้ท่านเกิดมาครั้งนี้ครั้งเดียวครับก้อนนี้ท่านไม่เคยเกิดมาเลยก้อนการเกิดมาครั้งนี้อยู่ไหนท่านอยู่ในท้องแม่ครับ9เดือนหรือ270วันใช่ไหมก้อนท่านปฏิสนธิในท้องแม่ท่านอยู่ไหนท่านเป็นตัวเชื่อครึ่งนึงอยู่ในพ่อและอีกครึ่งนึงเป็นอยู่ในแม่ก้อนนั้นเหล่าท่านอยู่ไหนก้อนนั้นท่านเป็นฝนเป็นลมอยู่ไหนปู่ย่าตายายแต่อยู่ที่ไหนไม่ทราบเมื่อเราคิดถอยหลังไปเช่นนี้ยิ่งถอยไปในอดีตดึกดำบรรพ์เท่าใดท่านก็จะยิ่งห่างออกไปจากชาตินี้หรือการเกิดครั้งนี้มากเท่านั้นแล้วท่านจะไม่พบชาติก้อนหรือการเกิดครั้งก้อนที่ไหนเลยไม่มีการเกิดครั้งก้อนของท่านท่านเกิดมาครั้งนี้ครั้งเดียวชาติจึงมีชาตินี้ชาติเดียวเมื่อท่านตายแล้วก็จะไม่ไปเกิดอีกครั้งหน้าจะกลับข่าวไปเป็นเชื่อเป็นไข้และข่าวไปอยู่ในตัวของคนในอนาคตแล้วเกิดอีกเป็นชาตินาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกว่าท่านไม่ต้องหวงเสบียงสำหรับชาตินาแล้วเมื่อเราทำบุญหรือให้ทานไปแล้วอย่าไปนึกว่าของนั้นจะเป็นสมบัติของเราอีกเพราะของนั้นเป็นของบูดของหนาวของอนิจจังเก็บไว้สองสามวันก็บูดหนาวกินไม่ได้ซะแล้วจะเก็บไปกินชาติหน้าซึ่งไม่มีจริงนั่นได้อย่างไรเมื่อเราทำไปแล้วก็ไม่มีใครจะเก็บไว้ให้เราแล้วผู้รับทานก็กินก็ใช้เสียเท่านั้นเองในบรรดาผู้รับทานก็ไม่มีใครจะมีฤทธิ์มีอำนาจหรือนิรมิตให้ของนั้นกลายเป็นของทิพย์ไปได้ไม่มีเลยครับเมื่อเป็นเช่นนี้เรายังจะเชื่อโดยไม่มีเหตุผลหรือคริสเตียนเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้จะให้บำเหน็จแก่ผู้มีใจเมตตากรุณาแก่คนยากคนจนและช่วยเหลือคนยากคนจนในโลกนี้ให้พ้นทุกข์โดยทำทานให้เขาการเชื่ออย่างนี้ก็ถูกต้องกับคำว่าทำดีได้ดีโดยมีใจหรือคริสเตียนก็มีการทำบุญหรือทำทานแต่จุดประสงค์นั้นไม่ใช่เพื่อจะสะสมบุญบารมีแต่เพื่อจะเป็นคุณประโยชน์แก่คนจนคนอนาถาหรือธุระการงานเฉพาะหน้าในโลกปัจจุบันการทำทานของคริสเตียนเป็นภาคปฏิบัติธรรมะครับ
แล้วให้พ้นจากบาปด้วยเมตตากรุณาพระคุณอันยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายขอถวายความปักดีและทรงประทานให้มีลมหายใจมนุษย์จริงใจจึงได้ความชีวิตให้สมัครสมานหลักกันฉันน้องพี่เราก็สาธุดีสง่าราศีทุกวีวันและทรงประทานข้าวปลาและผ้าผ่อน ากหลับนอนคอยทุกข์ทุกข์สำลานด้วยมหิทธิฤทธิ์ให้มีชีวิตนิรันดร์เราจึงรวมกันสรรเสริญโมทนาม
ีหลายคนเคยถามผมว่าคุณเป็นคนไทยแล้วทำไรไปนับถือศาสนาฝรั่งทำไรไม่นับถือศาสนาประจำชาติไทยก็นี่ช่วยชี้แจงแทนผมด้วย
จริงครับผมเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ที่ผมนับถือศาสนาอื่นนั้นก็เพราะคนไทยมีเสรีภาพครับในการนับถือศาสนาคุณก็เข้าใจผิดไปว่าคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาของฝรั่งแท้ที่จริงคริสตศาสนาเป็นศาสนาของคนทวีปเอเชียเพราะเกิดขึ้นในทวีปเอเชียทวีปเอเชียก็คือทวีปเดียวกันกับไทยเรานี่แหละเกิดขึ้นไกลๆแดนยุโรปแต่ฝรั่งเขาเอาของเราไปถือก้อนเราตั้งหากแม้จะฟังตามที่คุณว่าผมถือศาสนาฝรั่งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไปเมื่อมันดีผมก็ถือได้เหมือนกับเสื้อผ้ายาและเครื่องเล็กเครื่องใช้เครื่องจักรต่างๆของฝรั่งนั่นแหละเราใช้ได้ยิ่งเป็นคนไทยยิ่งใช้ดีผมก็อยากจะถือศาสนาประจำชาติไทยเหมือนกันแต่ศาสนาประจำชาติไทยขอโทษครับไม่มีใครสามารถบัญญัติศาสนาประจำชาติไทยขึ้นได้เพราะถ้ามีใครบัญญัติศาสนาประจำชาติไทยขึ้นได้ชาติไทยก็จะหมดเสรีภาพในการถือศาสนาครับ
มีบางคนที่พูดว่าคริสเตียนที่เป็นคนไทยนี่ทิ้งประเพณีที่เข้าเรียกกันว่ารีดพ่อร้อยแม่หรือที่เรียกว่าโหนกคอกไม่ได้รักษาจารีตประเพณีดังเดิมของบัมพบุรุษไหว้แล้วการกระทำอย่างนี้ไม่เป็นการเนรคุณต่อคนแก้คนเฒ่าหรือข้อนี้ช่วยชี้แจงให้ผมด้วย
ประเพณีหรือที่คุณเรียกว่าโหนกคอกนั้นคุณก็โร่เยอะแล้วว่าเกิดขึ้นในเวลาโบราณเวลาโบราณนั่นการศึกษาไม่เจริญวิทยาการต่างๆไม่ก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้คนท่าคนแก่ของเราก็อาจจะตั้งจารีตประเพณีอะไรหลายอย่างที่ผิดหรือไม่เหมาะขึ้นมาได้ถ้าเราในสมัยนี้เปลี่ยนแปลงจารีตประเพณีไม่ได้เราก็ไม่เจริญมาจนถึงทุกวันนี้เราจะเอาความเจริญมาจากไหนคนเป็นผู้ตั้งประเพณีถ้าคนเปลี่ยนประเพณีที่ตนตั้งไม่ได้คนนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้คนที่ยึดถือประเพณีดังเดิมไว้ย่อมเป็นคนที่ล้าหลังการเปลี่ยนจารีตประเพณีและทำตนให้เจริญขึ้นก็ดีให้เป็นคนดีมีศีลธรรมขึ้นก็ดีหรือถืออะไรให้ถูกต้องขึ้นก็ดีไม่เป็นความอกตัญญูหรือเนรคุณต่อบรรพบุรุษแต่เป็นสิ่งเฉิดหน้าชูตาคนเฒ่าคนแก่ของเราซะอีกหากการเปลี่ยนศาสนาเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษแล้วผู้ตั้งศาสนาบางองค์ที่เปลี่ยนศาสนาหรือที่ตั้งศาสนาใหม่ก็จะถูกตำหนิไปด้วยใช่ไหมครับดีให้เป็นคนดีมีศีลธรรมขึ้นก็ดีหรือถืออะไรให้ถูกต้องขึ้นก็ดีไม่เป็นความอกตัญญูหรือเนรคุณต่อบรรพบุรุษแต่เป็นสิ่งเฉิดหน้าชูตาคนเฒ่าคนแก่ของเราซะอีกหากการเปลี่ยนศาสนาเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษแล้วผู้ตั้งศาสนาบางองค์ที่เปลี่ยนศาสนาหรือที่ตั้งศาสนาใหม่ก็จะถูกตำหนิไปด้วยใช่ไหมครับ
ส่งมาช่วยเราบุตรพระเจ้าองค์เดียวได้พระเยซูนี่ลือทั่วโลกเรื่องลือในพระนามช่วยคนในพ้นบาปกรรมได้ทายพระเจ้าชายมาพระองค์ทรงถูกดึงบนกางเกณฑ์มรณะ3วันจึงเป็นขึ้นมาทั่วโลกาปาลาใจโอ้พระเยซูโอ้พระเยซู พุทธพระเจ้าทรงโปรดชาวจักรภูมิพระเยซูภูมิพระเจ้าพระเยซูภูมิพระเจ้าทรงมาช่วยเราภูมิพระเจ้าองค์เดียวดายเราขอเชิญพี่น้องร่วมกันรับรองพระกิจจำตายทุกชาติประชาชนใจหลังพาผู้ชายองค์พระเยซูช่วยเรารอดได้พระองค์รักใครเอ็นดูจงตามองค์พระเยซูจากทุกสันนิรันดร์มันก็โอพระเยซูโอพระเยซูโปรดพระเจ้าทรงโปรดเก่าชาติผู้โอพระเยซูผู้พระเจ้าพระเยซูผู้พระเจ้าทรงมาช่วยเราผู้พระเจ้าองค์เดียวดาย
ผมขอถามว่าที่ว่าพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้านั้นเป็นพันไหนมีคัมภีร์ข้อไหนเป็นหลักฐานมั่ง
ข้อนี้จะขอตอบว่าการที่เรียกพระเยซูว่าเป็นลูกของพระเจ้านั้นก็เพราะว่าผู้ให้กำเนิดพระเยซูไม่ใช่โยเซฟผู้ให้กำเนิดพระเยซูคือพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์มัทธายบท1ข้อ18ก็ว่ามาเรียตั้งท้องก้อนได้อยู่กินด้วยกันกับโยเซฟโดยอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ20ว่าทูตสวรรค์ก็บอกแก่โยเซฟขู่มันของมาเรียว่าอย่าตกใจในการที่เจ้าจะรับมาเรียมาเป็นเมียของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ที่มาเกิดคือพระเยซูในท้องของนางเป็นด้วยอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ลูกาบท1ข้อ31ว่าทูตสวรรค์ที่ได้รับใช้จากพระเจ้าก็มาบอกกับตัวมาเรียสาวพรหมจารีว่านี่แหละเธอจะตั้งท้องแล้วจะเกิดลูกชายจงตั้งชื่อลูกนั้นว่าเยซูและข้อ34-35มีข้อความแสดงว่าควายมาเรียไม่เชื่อจึงตอบทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉันยังไม่ได้ร่วมรับนอนกับคนชายทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและอำนาจของผู้สูงสุดคือพระเจ้าจะสวมทับเธอเหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะมาบังเกิดนั่นคือพระเยซูจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้านอกจากคัมภีร์มัทธายบท1ข้อ18ข้อ20กับลูกาบท1ข้อ31ข้อ34และ35ที่อ้างมาแล้วยังมีคัมภีร์ข้ออื่นเป็นหลักฐานอีกคือมัทธายบท3ข้อ17เป็นเสียงของพระเจ้าเองบอกรับรองออกมาจากท้องฟ้าว่าอย่างนี้คนนี้คือพระเยซูนะครับเป็นลูกที่รักของเราเหตุฉะนั้นพวกคนที่เกิดเข้ามาในโลกนับตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงเราทั้งหลายในทุกวันนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่เกิดโดยตรงจากพระเจ้าคือพระเยซูฉะนั้นเราจึงเรียกพระเยซูได้แต่องค์เดียวว่าเป็นลูกคนเดียวของพระเจ้านอกนั้นเป็นลูกของมนุษย์ทั้งเพ
ขอถามว่าคริสเตียนกินเหล้าสูบพอยาได้ไหม
สำหรับปัญหาที่ถามว่าคริสเตียนกินเหล้าสูบพอยาได้ไหมขอตอบว่าคริสเตียนนั่นเป็นอิสระเพราะเหตุว่าพระคริสต์ได้ทรงช่วยเข้าให้พ้นจากบาปแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ทั้งเพแต่อิสระก็มีขอบเขตคริสเตียนจะทำทุกสิ่งได้ไม่มีใครห้ามแต่คริสเตียนก็ไม่สมควรจะทำทุกสิ่งและไม่ใช่ทุกสิ่งแต่คริสเตียนทำจะทำให้คริสเตียนเจริญขึ้นเหตุฉะนั้นคริสเตียนจะทำแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ทำให้เลวลงคริสเตียนจะงดเว้นการกินเหล้านั้นคริสเตียนไม่ควรกินแต่ควรงดเว้นเพราะจะเสียคนและจะเสียร่างกายหอยาก็เหมือนกันคริสเตียนไม่ควรสูบแต่ควรงดเว้นเพราะเป็นภัยแก่ชีวิตและร่างกายหมอทุกคนได้แนะนำการสูบหอยาเป็นเหตุอันหนึ่งให้เป็นโรคมะเร็งและให้เปลืองเบียร์โดยสิ่งซึ่งไม่ใช่อาหารและทำให้เสียร่างกายและพระคัมภีร์ของคริสตศาสนาว่าร่างกายของคริสเตียนเป็นที่อยู่ของพระวิญญาณของพระเจ้าหากร่างกายเป็นที่อยู่ของพระวิญญาณของพระเจ้า การสู้พยาการกินลาวก็เป็นการทำลายที่อยู่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงไม่เหมาะสมกับคริสเตียนคริสเตียนทุกคนรักชีวิตและชีวิตนี้อยู่ในร่างกายถ้าร่างกายเสียหรือร่างกายทุกข์ทำลายลงชีวิตก็เสียหรือชีวิตก็สุดโสมลงและพระเยซูก็สอนคริสเตียนว่าชีวิตมีค่ามากมีค่ายิ่งกว่าของทั้งสิ้นในโลกรวมกันเราก็ไม่ควรจะทำลายชีวิตคือของที่มีค่ามากยิ่งอันนี้ด้วยการกินลาวและโดยการสูบพยาคริสเตียนที่กินลาวและสูบพยาก็คือถาดแห่งความยากยังไม่พ้นจากความบาป
ขอโทษผมจะขอถามอีกว่าผีมีจริงไหมถ้าไม่มีทำไรพระเยซูคริสต์จึงไล่ผีออก
ข้อนี้ขอตอบสั้นๆว่าผีมีจริงเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงทรงขับผีออก
วันดีก็เชิญน้องพี่จงมาสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเจริญให้ความเปิดเผยแก่เราทั้งหลายมาเถิดญาติชาจงมาไหว้ไหว้ยิ่งชายทั้งมวลจงชวนกันมาสรรเสริญผู้ทรงพระคุณสรรเสริญผู้ทรงพระคุณที่ได้กรุณาของพระบิดาเราก็สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จลงมายังโลกานามว่าบุตรที่ลาที่ได้ยอมจากสวรรค์ชั้นฟ้าคือพระเยซูผู้ช่วยประชายอมตายไถ่บาปเราสาปตัวลาสรรเสริญผู้ทรงพระคุณสรรเสริญผู้ทรงพระคุณที่ได้กรุณาของพระบุตรพระวิญญาณทรงนำให้เราติดตามต่อไปข้างหน้าจอดโตกับภพประสาและความทุกข์ยากลำบากนานาอย่ากลัวอะไรไปบ้านชาอยู่ด้วยกับเราตามข่าววาจาสรรเสริญผู้ทรงพระคุณสรรเสริญผู้ทรงพระคุณที่ได้กรุณาตลอดมา
ขอถามว่าทำพระไหนจะเข้าเป็นสมาชิกหรือลูกของพระเจ้าได้
สำหรับปัญหาข้อนี้ที่ถามว่าทำพระไหนจะเข้าเป็นสมาชิกหรือลูกของพระเจ้าได้สำหรับข้อนี้ข้าพเจ้าขอตอบว่าการที่จะเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าได้นั้นมีทางเดียวหรือมีวิธีเดียวเท่านั้นคือตอนรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดประจำตัวเท่านั้นหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นขอยกข้อพระคัมภีร์มาให้ขวังเป็นหลักฐานในพระธรรมโยฮันบท1ข้อ12ว่าแต่ว่าคนทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระเยซูพระองค์ทรงโปรดให้มีอำนาจหรือสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้าได้คือคนทั้งหลายที่ได้เชื่อและประพฤติตามในพระนามของพระองค์และพระธรรมกาลาเตียบท3ข้อ26ก็ว่าอีกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าโดยศรัทธาหรือเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าอยู่ในสวรรค์ทรงใช้พระเยซูเข้ามาในโลกมาเกิดเป็นคนคนหนึ่งแล้วทรงเรียกร้องให้มนุษย์ผู้เป็นคนผิดคนบาปเข้ามาต้อนรับหรือเชื่อศรัทธาในพระเยซูนั้นผู้ใดเข้ามาต้อนรับหรือเชื่อศรัทธาในพระเยซูพระเจ้าทรงถือว่าผู้นั้นเป็นลูกของพระเจ้าด้วยผู้ใดที่ไม่ต้อนรับหรือไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ประพฤติตามคนนั้นยังไม่ใช่ลูกของพระเจ้า
อยากจะถามว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้มารับคนที่เชื่อไปสวรรค์แล้วก็ตัดสินคนที่ไม่เชื่อไปลงนรกแล้วใครจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปล่ะ
สำหรับปัญหาที่คุณถามมาว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมารับผู้ที่เชื่อไปสวรรค์ และผิดภาคษาผู้ที่ไม่เชื่อลงนรกแล้วใครจะโยนในโลกนี้ข้อนี้ข้าพเจ้าขอตอบว่าเวลานั้นเป็นเวลาสิ้นโลกโลกนี้จะทุกข์ไฟบรรลัยกันเผาผลาญโลกธาตุจะละลายหายสูญไปจะไม่มีแม่แผ่นดินในโลกให้ใครอยู่ท่านจงอ่านแลในพระคัมภีร์2เปโตรบท3ข้อ10แล้วท่านจะรู้แน่นอน
อยากจะถามอีกว่าคนเราทำบาปมาแต่ก่อนๆแล้วหันมาศรัทธาในพระเยซูคริสต์บาปนั้นจะหมดไปได้หรือไม่หรือต้องกลับไปใช้บาปกรรมนั้นเสียก่อนจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร
์ข้อนี้ขอตอบว่าคนเราทำบาปมาแต่ก่อนๆแล้วรู้สึกตัวรับสารภาพบาปนั้นกลับใจเสียไม่หันมาเชื่อในพระเยซูคริสต์บาปนั้นจะลบล้างได้โดยไม่ต้องกลับไปใช้บาปกรรมนั้นเสียก่อนเพราะการที่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนนั้นเป็นการตายใช้บาปกรรมให้แก่ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ทุกคนแล้วพระเจ้าทรงถือเช่นนั้น
อยากจะถามว่าคนนึงมีความเชื่อมากยินดีเสียสละแรงงานก็ทรัพย์และทุกอย่างเพื่อช่วยกิจการงานของพระเจ้าเขาไม่ขัดข้องแต่เขาไม่ยอมไปโบสถ์กับอีกคนนึงไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ไม่เชื่อไม่ประพฤติตามจะทำพันไหนกับสองคนนี
้ข้าพเจ้าขอตอบว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยพบเคยเห็นคนที่มีความเชื่อมากแต่ไม่ยอมไปโบสถ์เลยในชีวิตนี้เห็นแต่คนที่มีความเชื่อมากไปโบสถ์กันทั้งเพและไปไม่คาดซะด้วยแต่ถ้ามีคนที่บอกว่าเขามีความเชื่อมากแต่เขาไม่ยอมไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าคุณก็ควรเตือนเขาว่าความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อที่ตายแล้วเพราะปราศจากการประพฤติปฏิบัติความเชื่อชนิดนี้จะไม่พาให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร์อีกคนนึงนั้นก็เหมือนกันที่ไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าทุกอาทิตย์แต่ไม่เชื่อไม่ประพฤติตามนั้นในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังไม่เคยพบข้าพเจ้าเคยพบแต่คนที่เชื่อพระเจ้าทั้งเพที่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์การไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ทุกอาทิตย์นั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าความเชื่อของเขาอยู่ในตัวแล้วแต่ถ้ามีคนที่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ไม่เชื่อควังไม่ประพฤติตามคำสอนของพระเจ้าทำชั่วอยู่เสมอหรือคนที่ชีวิตไม่เปลี่ยนไม่ไม่บังเกิดไม่แล้วจะไม่ทำให้เขาได้ข่าวสวรรค์หรือได้ชีวิตนิรันดร์การข่าวสวรรค์หรือได้ชีวิตนิรันดร์นั้นอาศัยความเชื่อแท้คือการเชื่อที่มีการเชื่อฝังคำสอนของพระเจ้า
ด้วยกันไปด้วยกันไปสวรรค์เถิดเอ๋ยตามพระคิดฤทธิ์อนันต์เยียดในมันเลยพระเยซูพระเยซูบุตรพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงบังเกิดในโลกนี้กัมพีเจริญช่วยทุกคนให้หลอดพ้นเป็นเจริญทุกคนเคยเป็นทาสบาปได้กลับเป็นไทยมาด้วยกันไปด้วยกันไปสวรรค์เถิดเอ๋ยตามพระคิดฤทธิ์อนันต์ยืดให้มันเลยพระเยซูพระเยซูบุตรพระเจ้าผู้ทรงโปรดรักมนุษย์โยติธรรมล้ำเลิศจริงเอ๋ยความรักของพระองค์ไม่ทรงลืมเลยไม่เพิกเฉยทรงช่วยเหลือผู้เชื่อทุกคนมาด้วยกันไปด้วยกันไปสวรรค์เถิดเอ๋ยตามพระคิดฤทธิ์อนันต์เยียดให้มันเลยพระบิดาพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามนุษย์เชื่อมันคงอย่าลงอยู่เฉยมอบชีวิตทางกายจิตให้พากิดเลยพี่น้องเอ๋ยคงสมคิดชีวิตนิรันดร์มาด้วยกันไปด้วยกันไปสวรรค์แต่เอ๋ยตามประคิดฤทธิ์อนันต์ยืดให้มันเลยเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์เตรียมจะสั่นไว้คอยผู้เชื่อเตรีย ียมไว้เผื่อผูกกับใจพี่น้องแท้ไปพิจารณ์ทุกผ่านไปกันเลยมาเถิดเอ้ยตามประคิดเข้าชิดพระองค์มาด้วยกันไปด้วยกันไปสวรรค์เถิดเอ้ยตามประคิดฤทธิ์อนันต์เกิดให้มันเลย
ขอถามว่าพันไหนที่พระเยซูเป็นพระเจ้าเหล่าดันไปเกิดในขอกงัว
สำหรับปัญหาที่คุณถามมาว่าพระเยซูไปเกิดในขอกงัวนี่ขอตอบว่าการที่พระเยซูไปเกิดในขอกงัวนั้นก็เพราะว่าไม่มีเทว่างเมื่อครบกำหนดที่จะเกิดลูกมาเรียมารดาของพระเยซูก็เดินทางไปยังเมืองของดาวิดเมื่อไปถึงเมืองของดาวิดแล้วก็บังเอิญเจ็บผุงจะเกิดขึ้นตอนนั้นเที่ยวหาโรงแรมทั่วเมืองก็หาไม่พบขนเต็มไปหมดท้องก็ปวดมากยิ่งขึ้นลูกก็จะออกมาอยู่แล้วมีที่วางต้องไหนก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะในที่สุดก็ไปได้ขอกงัวเมื่อมาเรียหาที่พักอื่นไม่ได้ได้แต่ขอกงัวพระเยซูก็ต้องเกิดในขอกวัวพระเยซูจะเลือกที่เกิดเองไม่ได้เหมือนกับเราแหละเจ้านายบางคนก็บ่ยังเกิดในป่าพระมารดาของพระพุทธองค์เองก็ยังเกิดพระพุทธองค์ในกลางป่าไม่มีเบาะจะนอนไม่มีหมอนจะนูนก็ต้องยืนคลอดใช่มั้ยสถานที่เกิดของใครไม่เป็นของสำคัญแม้สถานที่เกิดของใครจะต่ำช้าเหลวทรามก็หาทำให้ผู้ที่เกิดมานั้นด้อยหรือต่ำช้าเหลวทรามไปตามสถานที่เกิดมาสถานที่ตั้มชาเช่นขอกวัวนี่ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกิดมาเสียอีกคือทำให้ใครๆเขารู้สึกว่าเป็นกันเองเพราะผู้ที่มาบังเกิดนั่นมาเผื่อจะช่วยคนหากไม่เป็นกันเองมีแต่ความเกรงใจกันแล้วก็จะช่วยกันไม่ได้หวังว่าการที่พระเยซูมาบังเกิดในขอกวัวนี่จะไม่เป็นเหตุให้ใครมีความท้อถอยเลย
จะถามอีกว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปของชาวโลกพระไหนที่โทษฆ่าโดยวิธีทรมานเหมือนกันนั่นพระไหนที่ชาวโลกไม่ช่วยพระองค์ล่ะ
สำหรับข้อนี้ผมขอตอบว่าชาวโลกทำบาปชาวโลกจะต้องรับโทษของการทำบาปนั้นโทษของการทำบาปนั้นคือตกนรกและในนรกเป็นที่ทรมานที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูจะไถ่บาปของชาวโลกพระเยซูก็ต้องทุกข์ฆ่าด้วยวิธีทรมานที่สุดเหมือนกันการที่พระเยซูทุกข์ฆ่าด้วยวิธีทรมานที่สุดนี้ทำให้ชาวโลกเห็นว่าพระเยซูรักชาวโลกที่สุดแต่ชาวโลกก็ไม่เห็นถึงความรักของพระองค์พระเยซูไม่ต้องการให้ชาวโลกช่วยพระองค์ด้วยเรื่องอะไรเลยพระผู้สร้างไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่พระองค์สร้างมาเหมือนกับช่างทำหม้อไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหมอนั่นแหละและหมอก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรแก่ช่างหมอได้เลย
ขอถามว่าศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเพื่ออะไรส่วนศาสนาพุทธเกิดขึ้นเพื่อใช้กรรมเก่า
สำหรับปัญหาที่คุณถามมาว่าคริสตศาสนาเกิดขึ้นเพื่ออะไรส่วนศาสนาพุทธเกิดขึ้นเพื่อใช้กรรมเก่านั่นผมขอตอบว่าคริสตศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อใช้กรรมเก่าเหมือนศาสนาพุทธคริสตศาสนาเกิดขึ้นเพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักคนที่มีกรรมทั้งหลายและได้เสด็จลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อใช้กรรมให้แก่คนที่เชื่อทั้งหลายเพื่อคนที่เชื่อทั้งหลายไม่ต้องไปใช้กรรมด้วยตนเองอีกด้วยวิธีนี้คนที่มีกรรมทั้งหลายมีความแน่ใจว่าจะได้รับความรอดด้วยวิธีนี้แสดงว่าผู้ตายบนไม้กางเขนเพื่อใช้กรรมเก่าให้แก่คนที่เชื่อทั้งหลายเป็นพระผู้มีความเมตตาใหญ่ยิ่งสูงสุดเป็นพระศรีอริยเมตไตรผู้เสด็จมาโปรดโลกถ้าเราเองต้องใช้กรรมเก่าของเราเองก็จะเรียกว่าใครมาโปรดไม่ได้คำว่าโปรดเป็นคำแสดงว่าเราเองใช้กรรมเก่าของเราเองไม่ได้มีผู้อื่นมาใช้ให้เราจึงเรียกว่าโปรดพระเยซูนี่แหละคือพระอริยเมตไตรที่มาโปรดโลกหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคริสตศาสนาเกิดขึ้นเผื่อแสดงว่าคนเชื่อทั้งหลายพระเจ้าทรงใช้กรรมเก่าให้เขาแล้ว
อ อนุทุกชาทรงมีฤทธิ์อำนาจเป็นพระเจ้าเหนือโลกาเป็นสมเด็จสัพพัญญุพระเจ้าผู้ทรงสติปัญญาทรงคุ้มครองปกป้องรักษามนุษย์ทั่วลาได้สุขสบายมนุษย์มีบาปเราจากความดีชั่วลายแต่มนุษย์ทั้งหลายได้เอาใจออกห่างจากพระองค์ด้วยดวงจิตคิดตะนงไม่ถือตรงเพราะเหตุพวกเราผลความบาปตกอยู่กับเราผลบาปที่กล่าวนั้นคือความตายบาปผิดติดมาคืออาวาดามทำไว้บรรพบุรุษมีสายลงซาตานทำการล่อลวงในที่สุดมนุษย์ทั้งปวงจึงตกในห่วงแห่งความบาปแต่พระเยซูผู้ยอมรับแบกความบาปแต่พระองค์เดียวได้ตายบนไม้กางเขนใจเวรแต่มนุษย์ทั้งหลายไม้กางเขนมีสายคือเครื่องหมายการตายประกิจคนกับใจได้ชีวิตคือองค์ประกิจเป็นพระผู้ไทยผู้ที่เชื่อและไว้วางใจแบกกางเขนไปกับพระเยซู
ขอถามต่อไปว่าคริสเตียนที่อยากจนต้องถวาย10รถไม้
สำหรับปัญหาข้อนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของคนที่เป็นคริสเตียนมากว่าแต่ผมคิดว่าถึงท่านที่ยังไม่เป็นคริสเตียนก็มีประโยชน์สำหรับท่านมากด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอตอบปัญหาข้อนี้ด้วยขอท่านจงขวังข้าพเจ้าก็ขอตอบว่าระเบียบแบบแผนใดๆของคริสเตียนนั่นคริสเตียนต้องถือถั่วนากันหมดโดยไม่คำนึงถึงความอยากจนและความมั่งมีพระเจ้ามีคำสัญญาว่าจะประทานพรหรือความสุขความเจริญแก่ผู้ถวาย10รถคนอยากคนจนก็ต้องการพรหรือความสุขความเจริญไม่ใช่หรือเมื่อคนอยากคนจนต้องการพรความสุขความเจริญคนอยากคนจนก็ต้องการถวาย10รถจึงจะได้ถ้าไม่ถวาย10รถก็ไม่ได้พรไม่ได้ความสุขความเจริญจากพระเจ้าเท่านั้นและพระเจ้าถ้าให้ลองดูได้ในเรื่องนี
้ขอถามว่าพระเยซูจะมาหาและขอให้พระองค์ช่วยได้พันไหนเวลาไหน
สำหรับปัญหาที่คุณถามมาว่าพระเยซูจะมาหาและขอให้พระองค์ช่วยได้อย่างไรเวลาไหนขอตอบว่าเวลานี้พระเยซูไม่ได้อยู่ในโลกโดยร่างกายแต่พระเยซูอยู่ในโลกโดยวิญญาณถ้าหากคุณเชื่อในพระองค์คุณก็คุกเข้าหลงอธิษฐานขอต่อพระองค์ที่ไหนๆก็ได้เวลาใดๆก็ได้และให้อธิษฐานว่าโอ้พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าขอทรงพระเมตตาช่วยข้าพเจ้าผู้เป็นคนผิดบาปให้รอดเถิดว่าอย่างนี้คุณอย่าหวังให้พระองค์มาหาคุณโดยร่างกายวิญญาณของพระองค์จะเสด็จเข้าในใจของคุณแล้วต่อไปพระองค์จะช่วยคุณจากภายในคุณจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปสู่ความรอดแต่คุณอย่าลืมว่าคุณต้องเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์จริงๆนะสำหรับคนที่ศรัทธาจริงๆจะมั่นอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และไปร่วมนมัสการขวางเทศที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ถ้าคุณปฏิบัติพันนีพระวิญญาณของพระเยซูจะสร้างขุนขึ้นใหม่คุณจะเป็นขนใหม่และจะเป็นออกมาจากภายในเพราะพระเจ้าเป็นวิญญาณพระเจ้าเข้าในใจของคุณและก็ทำให้ใจของขุนใหม่ขึ้นคุณจะเป็นขนดีคุณจะได้รับความรอดแต่ว่าจะได้รับจากภายในอย่าหวังให้พระเยซูมาหาคุณด้วยร่างกายที่คุณมองเห็นได้นั่น
ขอถามว่าความเป็นโยในเมืองสวรรค์นั้นเป็นพันไหนพระเจ้ารักคนที่รักพระองค์เท่านั้นหรือ
สำหรับปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าจะขอตอบเป็น2ตอนคือตอนแรกจะขอตอบว่าความเป็นโยในเมืองสวรรค์นั้นมีแต่ความสุขความซาบแช่งใดๆจะไม่มีต่อไปอีกเลยพระคำข้อนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในวิวรณ์บท22ข้อ3ความตายจะไม่มีต่อไปนี่ปรากฏในวิวรณ์บทที่21ข้อ4จะไม่ตายอีกการคร่ำครวญและร้องไห้และการเจ็บปวดอย่างหนึ่งอย่างใด จะไม่มีอีกเลยหมายความว่าความเป็นอยู่ในเมืองสวรรค์นั้นไม่มีความตายมีแต่ความผาสุกตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์สำหรับตอนสองนี่จะขอตอบว่าไม่พระเจ้ารักคนบาปทุกคนพระองค์ไม่รักเฉพาะคนที่รักพระองค์เท่านั้นแม่คนที่เกลียดชังพระองค์พระองค์ก็ทรงรักเขาพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้คนหนึ่งคนใดพินาศแต่ว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้ทุกคนถึงเถรอด
ขอถามว่าคนที่เป็นคริสเตียนและได้รับความโรดแล้วโยมาตอนหลังๆเข้าละทิ้งพระเจ้าเสียเข้ามีสิทธิ์จะไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้มี
สำหรับข้อนี้ผมขอตอบว่าคนที่ละพระเจ้าเสียนั้นก็ต้องถือเป็นเหมือนคนที่หลงหายตามธรรมดาคนหลงหายก็ต้องเป็นคนหลงหายวันยังคำคนหลงหายจะมีสิทธิ์ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้คนที่บังเกิดไม่แล้วเท่านั้นจะมีสิทธิ์ในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ว่าคริสเตียนที่ไม่เชื่อในภายหลังนั้นถ้าไม่ตายเสียก่อนก็ยังมีโอกาสกลับใจเสียไม่ได้และยังมีโอกาสที่จะได้สิทธิ์นั้นคืนมาโดยการกลับใจเสียไม่
พระเจ้าเป็นความรักพระจากนายพระเยซูสเด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความรักนั้นใหญ่ล้วงเปรียบพวงน้ำกระแสชนปกล้องดวงกามุลผู้ทุชนผลราคีพระเยซูสามเดนพระบิดาให้เราเห็นเพื่อช่วยคนทางลอยโดยยอมตายบนกางเขนความรักนั้นใหญ่ล้วงเปรียบพวงน้ำกระแสทาน